Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати середи 23 травня.
На початку коротко про надвор'я.
У Білорусі чекається сонячне надвор'я, температура до 27 градусів тепла.
Гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
У офісе партыі БНЕ круглы стол прысвечаны палітычным вязням. Пачатак о 12 гадзіне.
Там жа ўвечары творчая сустрэча са Зміцерам Вайцюшкевічам. Пачатак о 19.
У Багдадзе запланаваныя перамовы сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямецчыны з Іранам у справе іранскай ядзернай праграмы.
Не пропустите у вечеровом эфире передачи Яна Максимюка «Звоночки», поштовая скрынка 111, огляд листов слухачов на свободу, подрихтованный Валентином Жданко, а так само подороже свободы. Виталь Сямашко расповедая про поселок Большевик, что под Менском.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1618-м пратэстанцкае дваранства Прагі захапіла ўладу і выкінула каталіцкіх прадстаўнікоў у акно пражскай гарадской залі.
У 1761-м горад Шчучын атрымаў герб.
У 1863-м паўстанцы павесілі праваслаўных святароў Данілу Канапасевіча і Канстанціна Пракаповіча.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1707-м Карл Ліней, шведскі прыродазнаўца.
У 1959-м Александр Смалянчук, беларускі гісторык.
У гэты дзень памерлі.
У 1173-м Ефрасіня Полацкая, княжна Полацкая, прылічаная да святых.
У 1753-м Францішка Урчуля Радзівіл, пісьменніца, асветніца і драматург Рэчы Паспалітай.
У 1871-м Яраслаў Дамброўскі, польскі, расійскі ды французскі рэвалюцыянер, царскі афіцэр, генерал і адзін з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага паўстання, а таксама парыжскай камуны.
У 1938-м Яўген Канавалец, дзеяч украінскага нацыянальнага руху, палкоўнік Украінскай народнай рэспублікі, забіты НКВД ў Галяндыі.
У 1946-м Кастус Єзавітаў, беларускі палітычны, грамадскі і ваенны дзеяч, адзін з удзельнікаў абвяшчэння 25 сакавіка 1918 году Беларускай народнай рэспублікі, народны сакратар па вайсковых справах.
У 1980-м памерла Ларыса Александроўская, беларуская оперная спявачка і рэжысёрка.
У 1996-м Уладзімір Карват, беларускі вайсковы лётчык першай клясы, падпалкоўнік, начальнік паветрана-агнявой базы ў горадзе Баранавічы. Ён загінуў падчас выканання вучэбна-трэніровачнага палёту. Адвёў самалёт ад вёскі Арабаўшчына. Першы, хто ўганараваны званнем Герой Беларусі.
Цитата на памяць.
Хто саромеецца роднай мовы, варта таго, каб і яго добрыя людзі саромеліся. Вацлаў Ластоўскі.
Зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню прагучала ўвечары напярэдадні.